жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шымкентте ВИЧ жұқтырған кей балалардың ата-аналары медициналық қызметке көңілдері толмайтынын айтады. Мамандар мұның себебін қаражат тапшылығымен түсіндіреді. Осыдан 10 жыл бұрын Шымкенттегі ауруханалардың бірінде қан құю кезінде ВИЧ дертін жұқтырған 149 баланың бірінің әкесі Қанат Әлсейітов өңірдегі медициналық қызметтің сапасына наразы. Қанат Әлсейітов 2 жылдан бері облыстық СПИД орталығындағы ескі құрылғыны жаңасымен алмастыру туралы тиісті мекемелерге арыз жазып, еш нәтиже шығара алмағанын айтады. Ол балалары ВИЧ жұқтырған ата-аналарға түсіндіру жұмысын жүргізу және психологиялық көмек көрсету сапасына да наразы.
Орталық СПИД центр біздің оңтүстігі бізге беріп отқан 500-ге төмен анализдерге біздің көңіліміз толмады. Неден? Солардың врачтарының өздері шығарған приказ протоколдары бойынша ол анализ 500-ге, енді ол әшейін қағаз, ешнәрсеге жарамайтын анализ. Біріншіден, бізге айтып жатқан жоқ. Вирус қан ішінде не жасалады? Но протоколдарының бойынша вирустың саны 50-ден одан да төмен болу керек. Біз осы қуаныштымыз, январьда бірінші болып біздің балаға республиканский орталықта спеццентрде соларды жаңа лабораториядан анализ тапсырды. Анализі вирустың саны қанда 34-тен төмендеп келді.
Оңтүстік Қазақстан облыстық СПИД орталығы бас дәрігерінің орынбасары Қожахмет Маширов мекемедегі қандағы вирус мөлшерін анықтайтын аппаратты жаңарту үшін денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне 2014 жылдан бері өтініш жазып жүргендерін айтады. Шымкенттегі ата-ана мен бала орталығының бас дәрігері Бақытжан Шәкенов те Қанат Әлсейітовтің қандағы вирус деңгейін анықтайтын аспапқа қатысты талабымен таныс.
Ол балалардың ата-аналары өздерінің жаңағы шағымдарында, үйінде болып жатқан шағымдарында келіп тұрып, осы біздің орталыққа келіп тұрып, психологымызға келіп тұрып, айтып соларға көмек алып жатады. Дәрігерлік көмек болатын болса, біздің диспансердің бөліміндегі дәрігерлеріміз бірлесіп ол вопростарды бәрін шешіп тастады. Нормаға сай барлығының түпімен қазіргі таңда тиімділігі анықталып жатыр балаларымыздың бәрі.
Бақытжан Шәкеновтің дерегінше, қазір оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ жұқтырған 224 бала бар. Олардың 197-сі арнайы дәрі қабылдайды. ВИЧ жұқтырған балалармен және олардың ата-аналарымен жұмыс істеп келе жатқан психолог Ұлбосын Әбдірайымова қазіргі басты мәселе ВИЧ жұқтырған балаларға дертін айту деп біледі.
Қазір мен көп зейінді осы дайындық жұмысына, статусты ашуға дайындық жұмысы, ата-аналармен жұмыс көндіруге. Неге? Өйткені оларды күмәнданатын, мұны қоя тұрамыз, ертерек шығарып, ертең сұрақтарын қояды, ертең білгеннен кейін ол айтып қоймайды. Басқа адамдарға, әлі бала ғой, оны айтып қойса, бар біліп қойса, біз оны өз жерінен қайқап көшеміз, баланың өзіне ауыр болмай ма деген сұрақтар көп туады да, осыны әр ата-ана, өзінің әр ата-ананың басына түскенген, әр ата-ана осыны өте көзіне жас алып, міндетті түрде оны статусын ашамыз дегеннен бастап, балама қалай ауыр тиеді, қалай болады деп жаңа қорқыныш тұрады.
Балаларға ВИЧ жұқтырғандарын 12-13 жасында естірту тиімді деп тапқан маман, бұл 20-30 балаға ауру туралы айтуымыз керек дейді. Қазақстандағы ең ірі ВИЧ жұқтыру оқиғасы 2006 жылы оңтүстік Қазақстан облысында тіркелген. Ол кезде Шымкент ауруханаларының бірінде жас сәбилерге қан құю кезінде 149 балаға ВИЧ дерті жұққаны анықталған. Бұл жағдайға қатысты жауапты медициналық мекемелер мен әкімшілік қызметкерлер үстінен қылмыстық іс қозғалған. 2007 жылдың маусым айында осы іс бойынша сот үкім шығарып, айыпталушы 21 адамның 4-і шартты түрде бас бостандығынан айырылған. Қазір оңтүстік Қазақстан облысында 2735 адам ВИЧ диагнозымен өмір сүріп жатыр. Бұл аймақтағы ВИЧ жұқтырған 2 және 15 жас аралығындағы 224 баланың 8-і бұл ауруға былтыр жолыққан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.